У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу сваёй амбасады ў США да 7 чалавек і хоча, каб гэтак сама зрабілі і Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканскае пасольства перадало гэтае патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент, іншых каментароў няма. Гэта паведамілі ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая, да 17 чалавек. Пры гэтым Злучаныя Штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заявою аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Якія прычыны гэтага рашэння, высвятляў Валер Каліноўскі.
МЗС Беларусі паведамляе, што НАТО ўхваліла рашэнне наконт абмежавання ўзроўню ўдзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства і інфармавала пра гэта афіцыйны Менск. Беларускае замежнапалітычнае ведамства назвала гэтае рашэнне непрымальным і супярэчным з ухваленым у 97 годзе базавым дакументам Рады паўночна-атлантычнага партнерства. У сувязі з гэтым Рэспубліка Беларусь з прынцыповых меркаванняў вымушаная адмовіцца ад удзелу ў Бухарэсцкім саміце, заявіла МЗС Беларусі. Названая сустрэча мае прайсці ў Бухарэсці заўтра на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ці ўрадаў краінаў-сябраў Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў форме рабочага абеду. Рада паўночна-атлантычнага партнерства – гэта кансультатыўны орган у справах бяспекі ў рэгіёне. Прычына дэмаршу МЗС Беларусі ў тым, што на сустрэчы ў Бухарэсці не хочуць бачыць Аляксандра Лукашэнку. На заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў Бухарэсці спадара Лукашэнку сапраўды не чакаюць, пацвердзіў свабодзе намеснік прэсава сакратара НАТО Роберт Пшчэл. Не патрэбна ніякае пацверджанне, гэта зусім не сакрэт, што ў НАТО няма намераў запрашаць на саміт Аляксандра Лукашэнку ў сувязі з незахаваннем ім дэмакратычных стандартаў у Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Інцук Вячорка лічыць рашэнне НАТО панізіць узровень прадстаўніцтва Беларусі на саміце ў Бухарэсце цалкам лагічным, адпаведным еўраатлантычнай палітыцы адносна Беларусі.
Это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Мінцук Вячорка згадвае, што нядаўна ў Беларусь прыязджалі эксперты НАТО, якія высвятлялі агульную сітуацыю і гатовасць афіцыйнага Менску супрацоўнічаць з НАТО. Вінцук Вячорка сустракаўся з імі і казаў, што паколькі беларускае войска не заангажаванае ў рэпрэсіўную машыну, то НАТО трэба падтрымліваць з ім кантакты. Але апошнім часам сітуацыя пачала мяняцца, гаворыць спадар Вячорка.
Але апошнія падзеі, звязаныя з выкарыстаннем армії як репресивного механізму, справа Жалезніченки, погрози забирати у войска тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, одійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в гэтым сэнсе обніжэнне роўню прадстаўніцтва выглядае лагічна.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачоў радыё адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце, а запіс інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры заўтра, 3 красавіка. Але зараз мы прапануем вашай увазе некалькі фрагментаў інтэрв'ю. І найперш адказ на пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Цытую, «Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі». Канец цытаты. І зараз адказ дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберта Боума.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Яшчэ адно пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі, адказвае Роберт Боум.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць «Белнафтахіму», якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Мы спыталіся ў дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, ці не азначае гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над дэмакратычнымі актывістамі – гэта нейкім чынам вынік амерыканскіх санкцыяў.
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце свабода.орг, а запіс інтэрв'ю заўтра прагучыць у нашым эфіры.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Супрацоўнікі менскай міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы гэтай падзеі была Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўнікоў з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на 3 машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі 2 дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомае, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А молодые люди поведомили, что яны сподевались на то, что с боку российской амбасады отбудутся некие проявы разумения на конт свободы выказывания и свободы сходов. Але, на жаль, все отбылося, как и у ранейшие годы.
Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ля будинку российского посольства у Минску акцию, примеркованную до официального дня яднання народов Беларуси и России. И зараз наше пытанне. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў саюзнай дзяржаве? Ці стала гэтая дзяржава рэальнасцю? З такімі пытаннямі наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карнівіч звяртаўся сёння да жыхароў абласнога цэнтру.
Я не знаю, я живу в Советском Союзе. Да как это, ну какая Беларусь? Бюджет весь, только штрафы. Люди запуганы, что здесь, батя, как говорится, батька натворил, расплодил, то это вообще ни в одни рамки не улаживается.
А, не. Чисто, что только люди на русском языке говорят, вот и все. А так ничего такого, не.
Ощущения никакие. Плюс то, что масса российских телеканалов. Потому что, так, хотя отечественное, то это иной выход только спутник. Ну, так помогает российский канал.
Так а вы что, лечите, что эта держава не отбылась, как таковое?
Пока в данный момент, мне кажется, абсолютно нет. Во всяком случае, я никак этого не чувствую. И, если честно говоря, какие-то заминки в наших белорусско-российских отношениях, то Россия оказывается худшим врагом, чем весь остальной мир вместе взят. Хотя бы вспомню тот газовый кризис.
Наверное, не очень, потому что сейчас вот и газ дорожает, и все дорожает, то если бы так вот была бы союзная там дружба там с Россией, там что-то, то, что говорили, деньги как бы будут общие, ну что-то, ничего такого нет. Вот все дорожает, поэтому лучше добавить ничего не будет.
Усе были настроены на то, что скоро Беларусь объединяется с Россией, будет один президент, будет одна валюта, однако все это было только на словах, и это не знаю, все люди, наверное, были готовы к этому. А сейчас, зараз, не знаю.
Беларусь есть Беларусь, а в России есть Россия.
То есть вы не чувствуете, что мы в одной державе?
А не грамульки. Лечу, что этой державы нема.
По документам, может, и отбылось, но мне на это трудно ответить.
Не, вы знаете, не, еще не отбылась. Нет, не отчуваю. Ну, нет такого чувства. Беларусь есть Беларусь, Россия есть Россия. Ну, нет такого чувства, что мы одна страна.
Нет. Абсолютно такого адчування нема, бо ў маём штодзённым жыцці ўсе гэтыя правілы, якія дэкларуюцца з тэлебачання ці з радыё, на мяне не датычаць. Вось, ну і того ўзлёту эканомікі, тыя саюзныя праграмы, некія эфемерныя, бо на эканоміку Беларусі яны ролі не адыгрываюць, і ў сваім матэрыяльным жыцці таксама гэта не адчуваю.
Людзі на вуліцах горадні пра тое, ці адчуваюць яны, што жывуць у саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. З вами Радио Свобода, тема дня. Министерство замежных справ у Беларуси выказало пожелание, каб Минск покинули еще 10 американских дипломатов. МЗС Беларуси заявила, что Беларусь отмовляется от удела у саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства, який отбудется 3 красовика у Бухаресте. Ранее НАТО постановило обмежевать узровень удела белорусского боку у завтрашнем саммите. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ли будинку российского посольства у Минску акцию, примеркованную до официального дня яднання народов Беларуси и России. У Минск прибыл поверенный у справах Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрик Гольцапфель. Посол Беларуси у Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну Белнафтохим у Литве у связи с американскими санкциями. У столицу Румынии Бухарест на встречу Полночно-Атлантичного альянсу на наивысшем узровне съехались керовники 60 стран света. За несколько годин до початку саммиту президент США Джордж Буш выступил у Бухаресте с промовою, у якой окреслил позицию своей страны по ключевых питаниях международной безопасности. Юрий Дракохруст.
Президент США засяродился на трех питаниях. Принятие плану действий по долучению до НАТО для Грузии и Украины, разгортывание элементов системы супрацьракетной обороны в Европе и увеличение войскового контингенту НАТО в Афганистане. И он заявил,
тут у Бухаресте мы должны дать ясно зрозуметь, что НАТО витает намеры Грузии и Украины долучиться до НАТО и пропоновать им ясный шлях достижения этой меты. Позиція моєї країни ясна. НАТО повинна пропонувати Грузії і Україні плани діянняў по досягненні сябруства.
Про гэта ж американскі лідер казаў учора ў Киеве. Сёння ён падкрэсліў, што НАТО павінна быць адкрытым для ўсіх еўрапейскіх нацый, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Намеры Киеву і Тбілісі далучыцца да НАТО выклікаюць надзвычай негатыўную рэакцыю Москвы. Сёння кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў, выступаючы ў Дзяржаўнай думе Расіі, звярнуўся з жорсткім папярэджаннем да Грузіі.
Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения конфликтов, а тем более использовать в этих целях вступление в НАТО. Это в корне поменяло бы обстоятельства, в которых находятся жители Абхазии и Южной Осетии, а большинство из них граждане Российской Федерации.
Супраць прыняцця плана дзеяння для Грузии и Украины выступают уплывовые сябры НАТО Нямеччины и Франции. На іх думку, гэтыя краіны не адпавядаюць крытэрам НАТО. У сваёй прамове ў Бухарэсце прэзідэнт Буш пацвердзіў свой намер стварыць супрацьракетную абарону ў Еўропе. Ён заявіў пра магчымасць далучэння да сістэмы СПА расійскіх радараў. Падкрэсліў, што ЗША дапускаюць беспрэцэдэнтны ўзровень супрацоўніцтва з Расіяй у гэтым пытанні і сказаў, што сістэма СПА не накіраваная супраць Расіі. Яе мэта – прадухіліць магчымы ракетны напад з боку Ірану. Чакаецца, што тэма супрацьракетнай абароны ў Еўропе будзе галоўнай падчас перамоваў паміж прэзідэнтамі Бушам і Пуціным у Сочы ў гэтую пятніцу. Прэзідэнт ЗША ў сваёй сённяшняй прамове закрануў тэму павелічэння кантынгенту НАТО ў Афганістане.
Афганістан дагэтуль сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. Вораг выбіты са сваіх пазіцый і не кантралюе ніводны з гарадоў краіны. Але хаця гэты вораг разбіты ў баі, ён звярнуўся да тэрарыстычнай тактыкі. І калі мы аслабім ціск, экстрэмісты зноў створаць фарпосты па ўсёй краіне, каб пагражаць народу Афганістану і нашаму народу. Вось чаму мы будзем працягваць змагацца.
Большая частка сілаў НАТО ў Афганістане месціцца на адносна бяспечнай поўначы. Баі на поўдні з талібамі і аль-кайдай вядуць салдаты толькі 4 краінаў: ЗША, Вялікай Брытаніі, Нідэрляндаў і Канады.
Рассказывал Юрий Драгохруст. Подчас учорашнего визита у Киев президент США Джордж Буш заявил, что у дни саммиту Повночно-Атлантичного альянса в Бухаресте подтримает долучение Украины и Грузии до пляну деяния, накированных на сябровство этих краинов у НАТО. Як до перспективы увоходжения Украины и Грузии у НАТО ставятся у Беларуси? Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол сцвярджае, што ўваход Грузіі і Украіны ў склад НАТО будзе азначаць новую геапалітычную рэальнасць.
Всеми фибрами души, всеми дипломатически имеющимися...
Усими фибрами души, усими дипломатичными сродками, я лечу, Республика Беларусь разом с Российской Федерацией повинны супрацьстаять процессу вступления у НАТО наших ближайших суседей. Сегодня же миллионы громадян Украины не охочусь до улучшения до блеку. Я вельми не хочу быть Нострадамусом, але коли краины НАТО примут до себе Украину, это приведет до повторения югославского варианту. Украіна пачне дзяліцца. Адна частка за НАТО, другая супраць. І гэты працэс прывядзе да агромністых эканамічных і палітычных наступстваў не толькі для Украіны, але і для ўсёй садружнасці незалежных дзяржаваў.
Не толькі для Украіны, но і ўсяго садружнасці незалежных дзяржаваў.
І яшчэ адно меркаванне. Былы міністр абароны, генерал-палкоўнік Павел Казлоўскі.
Небезпеки ніякої, казалось би, для Білорусі нема. Як буде розвиватися події геополітична, система всеєвропейської безпеки, а тут НАТО, сказати вельми сложно. Наприклад, Україна може розколотися на дві частки, штуршком до цього стане увоходження України в НАТО. Хоча Ющенко вчора сказав, що буде референдум по цьому питанню. Для Білорусі погрози великої нема, але для всього світу. Як буде розвиватися події, як на це буде реагувати Росія, Китай, Індія і інші великі держави, які супроти такого просовування на Схід. Велике питання.
Гэта было меркаванне былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага. І яшчэ трэцяя думка падпалкоўніку ў адстаўцы Уладзімір Нісцюк.
Тут есть рациональное, есть эмоциональное. Эмоциональное – это то, что все спробуют супрать России, побудовать некую новую военную систему. Коли сказать рационально, зараз такие сроки узброения, для яких не існує тысячу километров, навод не існує глобальной проблемы. В любую кропку земли, коли треба, будет доставлена тая зброя, якая можа нанести вельми великие проблемы той или иншей краине. Коли уже сказать эмоциональный бок, Россия, створаючи с Белоруссией союз, так само почала створення нової воєнно-політичної структури. Тому протистояння більш стосується дипломатичних, політико-економічних проблем.
Это был подполковник в отставке Владимир Нестюк.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте радіо «Свобода». Увечері у Мінську у парку Дружби народу відбулися мітинг і концерт солідарності з політичними зняволеними. Заявниками акції виступили політики Сергій і Олександр Скрабці і Валерій Фролов. Під час акції, після 19 годин поводлі Мінського часу, ми зв'язалися з нашим кореспондентом Олесем Дашчинським.
Зараз про декілька хвилин тут почнеться концерт. Я бачу, що підходить молодь. Бачу біло-червоно-білі стяги, це стяги партії БСДГ «Громадан», але так само з'явився біло-червоно-білий. Ну, я хочу сказати, що на початку мітингу, який вже пройшов, змінилося оформлення акції. Міліціянти загадали згорнути розтяжки «Свободу Козуліну» і «Росія дає відпочити від Лукашенки», бо вони, мовляв, не передають змісту заявленої акції. Так само міліціянти запотребували згорнути біло-червоно-білі стяги. Однак організатори згорнули тільки розтяжки, але стяги покинули. Почав мітинг Сергій Скрабець. Він виступив за свободу політв'язнів у Білорусі. Він сказав, що потребував свободи Олександру Козуліну, Андрію Кіму, Сергію Просюкевичу і усім політзняволеним. Потім взяв слово генерал Фролов, який казав, що тільки з Росії Білорусь досягне добробиту, а народ буде менш уживати алкоголю. Потім виступ генерала Бокова був, який з'являється сябром партії комуністів. І він був, як наповнений ностальгією по СССР. Потім взяв слово сябра БСДП Громадарія Стральцов. І він закликав Росію спинити практику політичних посадок у Білорусі, спинити подавлення свободи, як у Росії, як у хаврусника, не возникало проблем, бо Білорусь признають во всім світі як диктатуру. По воді Олеся Стральцова, Білорусь хоче бути з Росією, але у складі Європейського зв'язу. До речі, ще одна деталь. Сергій Скрабець прийшов на цю акцію зі стягом «Свободного Тибету». Зараз сябри партії комуністів білоруської сішлі, я вже тут не бачу російських стягів, тут залишилася молодь, десь більш за сотню чоловік. Ну і ось про декілька хвилин почнеться концерт.
Олесь Дашчинський про акцію у Мінському парку Дружби народів. Там відбулися мітинг і концерт солідарності з білоруськими політичними зняволеними.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Минску. Убачивший, якоб только что сорванный стяг объединенной Европы, некий милицейский начальник с задовольнением вытирая ноги, я потягнулся поднять его. Але, отримавший удар, упал. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілін пра 7 адразу пасля выпуску навінаў. Следства ў справе жывога шчыта адмовілася правесці следчы эксперымент на месцы здарэння. Пацярпелыя ў сітуацыі, якая здарылася на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка, не выключаюць, што справу спрабуюць замарудзіць, каб супрацоўнікі ДАІ, якія стварылі жывы шчыт, пазбеглі адказнасці. Олег Грузделовіч.
Менская областная милиция дагэтуль не пачала пошукі Романа Мінцюка, супаць якога яшчэ 17 сакавіка завялі крымінальную справу за аварыю, што адбылася 2 сакавіка на трасе Мікашэвіч-Менск. Нагадаю, інцидент вядомы пад назвай «Жывы шчыт» з-за таго, што ДАІ, каб спыніць нецвярозага кіроўцу Мінцюка, выставіла ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі. 18 сакавіка разом з жінкою Вольгою, яка так само має дочинення до інциденту, Роман Мінтюк з'їхав на здимки телепрограми «Пусть говорять» у Москву і у Білорусь не вернувся. Праз некілька днів журналістам стало відомо, що у вишук мужа і жінку Мінтюков не обвішали. У гэтым нема потреби, бо слідчий експеримент з їх уділом відкладений за дрэнного надвор'я, потлумачив тоді свободі Олександр Шункевич, керівник пресової служби Менської обласної міліції. 2 красавіка у той же установі повідомили, у вишук Мінтюков дагэтуль не обвішали. Між тим, поводля потерпілого Юрія Пашкевича, слідство вже відмовилося від проведення слідчого експерименту на шашы Мікашевича Менск, про які казали тиждень тому.
Сказали, що буде на цій неділі, четверг-п'ятниця, но без виїзду на місце. Тобто буде зроблена карта той місцевості, і на місці вже будемо розбиратися, составляти схему, хто де їхав, хто як був.
У отделе здоровья управы областной милиции, где расследует инцидент, мне не отказали, ці буде проведений следующий эксперимент и чему милиция не шукая Романа Мінтюка. Загадчика делу Юрий Новолихин.
Не будет эксперимента или он будет?
Я вам информацию по уголовному делу давать просто не буду. Вот и все.
Кіровца Юрий Пашкевич, у якого у аварії потерпілі так само жінка і трохгодова дочка, а автомобіль був цілком розбитий, не виключає, що справу спробують замарудить, каб вивести з-під відповідальності супрацовників ДАІ, які створили живий щит. Потерпілому подається підозрюваним ставлення міліції до кіровці, який учинив аварію.
Діло, скажімо так, непросте. Ну, да, они его просто отпустили, пока не началась вся шумиха. А когда началась шумиха, начали догонять упущенные. Вот и все. Я считаю так.
Юрий Пашкевич заявляет, что в любом выпадку будет домогаться покарания всех виноватых. Адвокат Вера Стромковская обороняет интересы потерпелых.
С одного боку есть вина этого Мінтюка, с другого боку сотрудников ДАИ. Там зараз разглядаются 2 справы. Одна у ДАИ, другая у прокуратуры Минской области. Дивно разглядается, я так само лечу, что дивно разглядается.
Поводле Веры Стромковской, для объективного расследования этой две справы треба объединять.
З Мінску передавал Олег Грузделович.
Сегодня на Белсате гитовый американский сериал «Элли Макбил». А позней отказы на пытанні, хто такія беларускія гастарбайтары і як правільна працаваць за мяжой, у перадачы «Форум». І врасце жыццёвыя гісторыі і іх вырашэння ў перадачы «Рэпартэр» з Кірылам Смяглікавым. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.ru.